Yle Areena.
Jos aikoi kuulua tulenkantajien porukkaan, ei riittänyt, että oli 1920-luvun Suomessa innostunut sen ajan uutuuksista, radiosta, autoista, lentokoneista, junista ja jatsista. Täytyy myös matkustaa Pariisiin, ainakin kerran. Muuten ei voinut Suomessa Olavi Paavolaisen, Erkki ja Katri Valan, Yrjö Jylhän, Arvi Kivimaan ja muiden tulenkantajien kanssa osallistua keskusteluun uusista taiteista ja siellä jossain aukinaisten ikkunoiden takana hämmettävästä Euroopasta. Kun Olavi Paavolainen lähti aikoinaan Suomesta matkaan, ensin laivalla Itämeren halki ja jatkoi sitten junalla Saksasta kohti Ranskaa ja Pariisia, niin matka kesti useita päiviä. Viime kesänä matkustin itsekin Pariisiin, junalla Marseista. Siinä seisoessani Karelle Luonin rautatieaseman kellotorni alla muistelin, mitä loistava Olavi Paavolainen kirjoitti vuonna 1929 nykyaikaa etsimässä teoksessaan matkoistaan Pariisiin, sen metrosta ja suurkaupungin luonteesta. Väkevin elämykseni ensimmäisen kerran Pariisiin saavuttuani ei ollut Notre Dame, eikä Eiffeltorni, eikä Louvre, eikä Montmartre, vaan ensimmäinen matkani metrolla, maanalaisella rautatiellä. Seinen siltojen ja suurkaupungin vapauden keskellä ymmärsin hyvin tulenkantajia, nyt vielä 100 vuotta myöhemminkin. Itsekin innostun heidän laillaan Pariisista, sen arkkitehtuurista, jopa mainosvaloista, eli reklaameista, kuten Paavolainen niitä nimittää. Sen 100 vuotta on kuitenkin tehnyt, että siinä rautatieasemalla, missä Paavolainen katsoi Pariisissa eteenpäin tulevaisuuteen ja näki meidän aikamme, niin itse katson taaksepäin, sinne 100 vuoden taakse 1920-luvulle, ja näen tulenkantajat. Sitä olen kuitenkin jäänyt ihmettelemään, että miksi juuri Pariisista tuli tulenkantajien tärkein kaupunki ja suoranaisen ihailun kohde. Olisihan tarjolla ollut esimerkiksi myös ikuinen Rooma, klassinen Ateena tai 1920-luvun synttisen romanttinen Berliini. Tapaan tulenkantajista väitelleen ja uutta aikaa etsimässä kirjan kirjoittaneen yhteiskuntavaikuttamisen päällikön Esa Mauriala. Ehkäpä hän tietää, miksi juuri Pariisista tuli tulenkantajien suosikki ja mitä tulenkantajat siellä ihailemassaan suurkaupungissa sitten oikein tekivät.
Koska Pariisi oli tämmöinen initiaatioriitti, niin nekin, jotka halusivat ensin käydä jossain muualla, niin kuin Elina Vaaran, hänhän idealisoi Roomaa ja Italiaa, jossa hän kävi myöhemmin, niin kuitenkin piti käydä ensin Pariisissa. Ensimmäisellä esimerkiksi Olavi Paavolaisen matkalla niin oli Olavi Paavolaista, Katri Valaa, Yrjö Gustafsson mukana ja Einari Vehmas. Ja sitten tällä ensimmäisellä matkalla, joka kesti 3,5 kuukautta, niin siellä oli Raoul af Hellström ja Mika Valtarikin oli paikalla. Ja nämä 3,5 kuukautta kertoo siitä, että matkustaminen ei ollut ihan samanlaista kuin nyt. Eli kun matkalle lähdettiin, niin sinne muuten lähdettiin kunnolla. Ja kun lähdettiin, niin tulenkantajat piti niillekin, jotka eivät lähteneet mukaan, niin pidettiin kunnon läksiäisjuhlat. Ja meillä on säilynyt Olavi Paavolaisen ensimmäisestä Pariisin matkasta tieto siitä, että Alhambrassa Helsingissä järjestettiin suuret juhlat, jossa oli Elina Vaara, Anna Kaarta, kunnakset molemmat, Lauri Viljanen, Pimiä, Einari Vehmas, Heikki Asunta. Ja lähettivät, katsovat vielä parhaaksi, että nyt pitää lähettää Katri Valalle viesti siitä, että nyt me olemme lähdössä Pariisiin. Et kysymys oli tietynlaisesta initiaatioriitistä, joka tietysti koski tulenkantajien ydinryhmää itseään, mutta se koski ylipäätään sitä, että jos halusit olla taiteilija, niin sinun piti käydä Pariisissa. Et jos me mennään ennen Suomen itsenäistymistä olevaan aikaan, niin Pariisissahan kävi Hugo Simberg ja Magnus Enkel, joka oli Pariisissa useampia vuosia aikaisemmin, ja Eino Leino tietenkin. Eli se kuului asiaan, että käytiin Pariisissa. Toki saatettiin käydä Berliinissä, myös Italiassa, mutta Pariisi oli se paikka, jossa käytiin. No sitten tapahtui niin, että tuli katkos, eli tuli ensimmäinen maailmansota. Kului varmasti noin 10 vuotta, jolloin ylipäätään suomalaisten yhteydet katkesi. Eli se vanha sukupolvi lopetti käymästä. Ja nyt sitten tämä tulenkantajat löytää sen Pariisin uudestaan. Ja siten he ikään kuin muodostuu, tulee sen vanhan jatkumon osaksi kirjailijoina ja taiteilijoina. Mä en usko siihen, että se tarkoitus oli niin, että nyt mennään katsomaan, miltä moderni maailma näyttää, vaan seurattiin sitä jo pitkää suomalaisten taiteilijoiden traditiota lähteä pois, kaukokaipuu. Ja mulla on kolmesta Olavi Paavolaisen kirjeestä, no ne kirjeethan oli pieniä kortteja, jonka toinen puoli tihrustettiin ihan täyteen. Niin Olavi Paavolaisen viesti kertoo tämän saman. Hän kirjoitti ensin Onni Hallalle, että rakastan tätä kaupunkia en siksi, että se on ilojen kaupunki, vaan siksi, että täällä ajattelee ja tuntee niin rohkeasti ja vapaasti. No sama mies kirjoittaa sitten Katri Valalle, että en ole rakastunut tähän kaupunkiin siksi, että se on ilojen kaupunki, vaan siksi, että täällä sykkii nykyajan sydän. Ja sitten hän kirjoitti Yrjö Jylhälle, että olen oppinut täällä uskomaan itseeni ja löytänyt elävän nykyajan. Eli voisiko sanoa näin, että silmät aukesi. Että se Eurooppa, joka La Belle Époquen Eurooppa oli ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin se oli avoin ja siellä mentiin. Ja myös Suomi oli kansainvälinen paikka. Viipuri oli erittäin kansainvälinen paikka. Mutta sitten kun rajat meni kiinni, syntyi kansallisvaltio, niin me todella, niin kuin vaikka totta kai kehitys meni eteenpäin, autoja tuli lisää Suomeen ja tämä modernistui tämä maa, niin me jäätiin ikään kuin omaan saarekkeeseen ja ne luontevat yhteydet katkesi.
Mä oon miettinyt sitä, että minkä takia juuri Pariisista tuli sellainen tulenkantajien pyhiinvaelluspaikka?
Varmaan tulenkantajien kohdalla siihen vaikuttaa kaksi syytä, miksi nimenomaan Pariisi. Et ensimmäinen oli juuri tämä, kun he kuitenkin koki olevansa nuoria runoilijoita ja kirjailijoita, niin kyllähän he tiesi, missä heidän edeltäjänsä oli matkailleet. Eli jos suomalaiset tieteentekijät ennen itsenäistymistä meni Saksaan ja Hollantiin näihin huippuyliopistoihin, niin Pariisi oli kuitenkin silloin, nimenomaan silloin, niin taiteen keskus. Ja sitähän sanottiin Euroopan amerikkalaisimmaksi kaupungiksi. Eli sinne tuli ensimmäisenä nämä valtameren takaiset virtaukset. Ja sitten toinen kysymys oli tietysti se, että minkälaisen kirjallisuuden tai minkälaisten ideaalien kautta sitten tämä tulenkanteen ydinryhmä syntyi. Ja jos me katsotaan siellä Kreivitär Noelles ja Pierre Loti ja tämmöiset, jotka kirjoitti kaukokaipuusta, niin he, tulenkantajuus ikään kuin syntyi. Ja siitä tuettiin suomalaista romanttista kirjallisuutta ja aika paljon ranskalaista. Tosin Paavolainen kyllä sitten tilasi berliiniläistä Querschnitt-aikakauslehteäkin, joka ilmestyi vuodesta 21 vuoteen, muistaakseni 36, jolloin natsit lakkautti sen. Mutta tavallaan Pariisi oli aidosti kansainvälinen ja sitten Pariisi, Ranska oli myöskin globaali valtio. Eli tämmöiset niin kuin Pierre Lotin kirjallisuudessa juuri tällaiset kaukomatkat, kaukokaipuut, haaremin naiset, kaikki tämän tyyppiset elementit oli läsnä, jotka kiehto heitä. Berliini, mä oon itse miettinyt ihan samaa kysymystä, että Berliini tosiasiassa silloin ensimmäisen maailmansodan jälkeen saattoi olla villimpi ja olikin sitä. Ja se oli taas Uno Kailaan kaupunki. Et kun Uno Kailas teki esimerkiksi viimeisen matkansa Nitsaan, jossa hän sitten tuberkuloosiin kuoli, niin hän nimenomaan muisti mainita, että ei Pariisia ja Berliiniä voi verrata. Berliini on paljon hienompi. Ja hän kirjoitti, kuinka hän on löytänyt Berliinistä tanssipaikkoja, jossa on vain nuorukaisia. Eli Berliini oli niin kuin tietenkin tämmöinen alakulttuuripaikka. Mutta mun mielestä se lähtee siitä, että kun kuitenkin seurattiin Olavi Paavolaisen jalanjälkiä, niin Paavolaisen tie vei Pariisiin. Ja tämä on sikäli jännä, että Ranska osasi erittäin harva. Ilmeisesti Yrjö Gustafsson, joka hukuttautui seineen tai hukkui sinne, niin hänestä aikalaiset sanoi, että hän oli erinomainen ranskan kielen taitaja. Erittäin harva puhui ranskaa, mutta melkein kaikki puhui saksaa.
Mitä matkojen yksityiskohdista tiedetään? Mitä ne tulenkantajat siellä Pariisissa sitten oikein teki?
No heillä oikeastaan Pariisissa oli kaksi aluetta, jotka jäljelle jääneiden lähteiden perusteella sieltä erottuu. Eli se kotipesä, jossa oltiin, niin sijaitsee siinä ihan seinen eteläisen puolen kohdalla, suurin piirtein siinä, missä on Notre Dame. Ja siellähän oli sitten tämä Suede Hotelli, jossa asuttiin. Se oli tämmöinen budjettihotelli, johon sitten palattiin ja jossa oli madame, joka sitä piti kissoineen ja niin edespäin. Siinähän on lähellä latinalaiskorttelit ja nehän on saaneet nimensä tietysti latinasta, joka liittyy yliopistoon ja korkeakouluun, joka Pariisissa on erittäin vanha Sorbonne. Luxemburgin puisto löytyy sieltä, latinalaiskortteliaanin bistroinen elämä, levottomuus. Eli se oli niin kuin selkeästi yksi alue. No sitten toinen, joka oli sitten taiteen keskus, niin oli tuolloin, sai sen aikaan, kun he kävi, niin Montparnasse. Ja tämähän muuttuu sillä tavalla, että Pariisissa kirjalliset lähteet sanoivat, että noin vuoteen 1910 asti, niin Montmartre oli ollut se taiteilijaelämän keskus. Ja se oli sitten sodan jälkeen siirtynyt kymmenine taiteilijoineen ja maanpaossa elävine poliittisine hahmoineen Montparnasselle. Että voi sanoa, että siellä oli sitten ihmiset Pablo Picassosta Leniniin ja Trotskiin. Ja se oli taas boheemi, jossa ilmeisesti sitten oli prostituutiota ja muuta, mikä oli siihen aikaan yleensäkin siis Euroopassa ja maailmalla paljon näkyvämpää kadulla kuin nyt. Mutta nämä kaksi aluetta erottuu. Sitten Paavolaisen toisella matkalla, jonne siis tuli sitten näitä muita mukaan, niin Pariisin lisäksi, niin sitten tietysti tulee Etelä-Ranska, eli Riviera, Cannes, Nizza, Monte Carlo. Siellä, niin kuin he sanoo, he harrasti vuorikiipeilyä. No, siellä nousi aika korkealle kalliolle ne kylät, mitä siellä on. He käveli siellä, ryyppäsivät. Viinasta varmaan voidaan pari sanaa puhua erikseen. Suomessahan oli kieltolaki. Kävivät esimerkiksi myös jonkun verran myöskin kulttuuririennoissa. Pariisista ei ole tietoa. En ole niin kuin nähnyt lähteitä, mutta se tiedetään, että esimerkiksi Monte Carlon venäläisessä baletissa käytiin, ja siinähän oli tapaus, jossa Paavolaista ei minnattu päästää sisään, kun häneltä taisi puuttua smokki. Ja hän veti siitä sen johtopäätöksen, että nyt ollaan niin kuin sivistyneessä paikassa, kun häneltä vaaditaan smokki. Ja hän sitten osti Ranskasta puvun ja muisti erityisesti mainita, että hän osti liivin, jossa on kaksiriviset napit. Ja kun tuli Helsinkiin, niin otatti siitä heti kuvan, ja tämä on yksi niitä Paavolaisen kuuluisia kuvia, mikä on säilynyt.
Tulenkantajien kanssa samoina vuosikymmeninä Pariisin kahviloissa istuskelivat myös sellaiset taiteen tulevat suurnimet kuin Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Jean-Paul Sartre, Salvador Dali ja Man Ray. Tulenkantajat eivät kuitenkaan menneet Pariisiin viettämään aikansa heidän kanssaan, vaan katsomaan suurkaupunkia, ihmettelemään se arkkitehtuuria, elämäntapaa, bulevardeja, väenpaljoutta sekä nauttimaan tietenkin myös vapaasti alkoholin iloista, joita kieltolaki Suomessa ei tarjolla ollut. Ymmärrän hyvin tulenkantajien halun ja kaipuun päästä Suomesta kieltolaialta Montparnasseelle. Näin heidän 1920-luvun Pariisissa samaa, mitä toivoisin olevan omassakin elämässäni. Haluaisin toteuttaa tulenkantajien ihanteita, elää vapaasti ja rohkeasti. Näistä unelmistani herään, kun luen Vesa Maurialan Uutta aikaa etsimässä kirjaa. Siinä on otsikko, modernin romantisointi. Tästäköhän tässä tunteessani tulenkantajien Pariisin kohdalla on loppujen lopuksi kysymys. Suurkaupungin, omien elämänhaaveideni ja tulenkantajuuteen liittämieni asioiden romantisoinnista.
Kun tulenkantajat oli nuoria, niin koko heidän nuoruutensa ajan Suomessa oli voimassa kieltolaki. Se oli vuodesta 1919 vuoteen 1932. Kyllähän sitä alkoholia sai, mutta me tiedetään vahva tee. Sitä kahvilassa saatettiin sujauttaa sitten alkoholijuomaa teen joukkoon. Mutta kun päästiin Suomesta pois, niin piti muistaa mainita, mitä on tullut nautituksi, koska tietenkään niitä juomia ei sitten Suomesta saatu. Että vaikkapa Yrjö Gustafsson otti asiakseen kirjoittaa Yrjö Jylhälle erityisesti, että kuinka monta markkaa oltiin jouduttu käyttämään, oli kallista, että oli nautittu viskiä, konjakkia, punssia, benediktiiniä ja margoota. Ja sitten muisti erityisesti mainita vielä, että kun Ranskan raja ylitettiin, niin olivat niin loppuun väsyneitä, että pysyivät hengissä vain viinin avulla, jota ostettiin joka toiselta asemalta. Ja sitten kun päästiin Pariisiin, niin täällä ei alkoholia viitsi juoda suuria määriä, yksi annos riittää. Eli sekin kuuluu tähän initiaatioon, ei mitään uutta nuoruuteen. Ehkä tänä päivänä maailma tietysti muuttuu varmaan, että rellestetään vähän vähemmän. Tähän lisäksi liittyy sitten se, että alkoholia ei suinkaan ollut ainoa laillinen tai puolilaillinen päihde. Että kyllähän 1900-luvun alussa semmoiset asiat, jotka nykyisin on tiukasti kiellettyjä, niin kuin opiumi, kokaiini, morfiini, puhutaan jopa kärpäsienistä, niin oli asioita, jota kokeiltiin. Eli siihen aikaan me muistetaan nämä hotapulverit ja tämmöiset ja toisen maailmansodan aikaiset amfetamiini tai muut johdannaiset, joilla sotilaat pärjäsivät, niitä hän sai apteekista. Ja ilmeisesti kovin moni ei niihin jäänyt koukkuun, mutta kyllä niitäkin sitten käytettiin. Ja nimenomaan siihen, että saatiin sellaisia juomia, joita ei Suomesta saatu. Että ei se alkoholi sinänsä ollut tässä se pääasia, vaan se, että oltiin päästy maistamaan semmoisia jaloja juomia, joita sitten tiedettiin, että on olemassa, mutta mitä Suomesta ei saatu. Että ei Suomesta kieltolain aikaan konjakkipulloa voinut ostaa.
Kirjoitat uutta aikaa etsimässä kirjassasi oikein otsikolla moderni romantisointi, mitä tulee tulenkantajiin. Mitä tarkoittaa modernin romantisointi, kun puhutaan tulenkantajista ja 20-luvusta?
Siinähän on kaksi sanaa. Siinä on romantiikka ja moderni. Romantiikan perusajatushan on se, että luonto on sielun peili ja sen kuvastin. Eli kun sielun peili, joka löytyi luonnosta, niin sitä alettiin löytää kaupungista. Ja sitä, että mitä minun tunteilleni merkitsee se, että on valtava meno päällä, on paljon ääniä, ihmiset liikkuu, on levotonta ja niin edelleen. Ja tämähän näkyy siinä, tämä silmien aukeaminen, että Nuoren Voimaliiton juhlarunno vuonna 1928 Teräs-sinfonia oli ensimmäisiä tämmöisiä, jossa niin kuin korvattiin se vanha luonto kaupungilla ja sillä modernilla elämällä. Ja sitten mitä tässä tapahtuu vielä on se, että kun tämä hyppy tehdään, Paavolainenhan kuvaa sitä nykyaikaa etsimässä teoksessaan niin kuin hypyksi viidennestä kerroksesta, että se tunne oli niin voimakas. Niin sitten se alkaa vaikuttaa myös muotoon niin, että myös niitä vanhoja niin kuin kirjallisuuden muotoasioita rikotaan entistä enemmän. Eli ruvetaan niin kuin tekemään vielä avantgardempaa ja näin. Eli se tavallaan sielun peili muuttuu, mä voisin sanoa näin. Siinä oikeastaan se pääasia minusta on se, että he pyrkivät kertomaan, että tähän suuntaan maailma on menossa. Että pitää edelleen muistaa, että Suomi oli niin agraarinen paikka ja niitä ilmiöitä, joita katsottiin, niin ei ne koneet eikä laitteet sinänsä, vaan se kysymys, että mitä tämä moderni elämä oli. Että siihen liittyy kuluttaminen, että siihen liittyy muoti tai vaikkapa sellainen asia, joka oli yllättävää kyllä Olavi Paavolaiselle erittäin merkittävä, että mikä on moderni nainen. Ja sitten mikä Paavolaisessa on musta erityisen kiinnostavaa, niin on se, että hän käytti kaikkea oppimansa ja kokemaansa sitten 30-luvulla analysoidessaan maailmaa tosi tarkkanäköisesti ihan omalaisella tavalla, eli kulttuurin näkökulmasta, että joku katsoisi niin kuin politiikkaa valtio-oppineena, mutta kun hän katsoi sitä kulttuuritoimijana, niin hän näki asioita, joita kukaan ehkä ei sitten olisi nähnyt.
Lehden kannessa Alaston mies kantaa tulisoihtua ja Alaston harppua pitävä nainen ratsastaa hevosella, jolla on siivet. On vuosi 1928. Ensimmäinen varsinainen Tulenkantajat-lehti on ilmestynyt. Miksi lehden kannesta tuli juuri tällainen ja mitä muuta lehdessä on kuin paljasta pintaa ja Pegasus-hevonen? Seuraavassa osassa selviää myös, mitä lehden toimituksessa tapahtui, kun äärioikeisto sai sen haltuunsa.